Nadisenyo ka di? Ti sinanvi a posisyon ti cabbage white a kulibangbang. Sakbay ngagtayab ti kulibangbang, masapol ngagbilag tapno pumudot dagiti masal na a makatulong iti panagtayab na. Ngumno naulap ti tangatang, umunon na a makatayab ti cabbage white a kulibangbang ngam iti dadduma a kulibangbang. Apay a maaramid na dayta. Panunutam. Sakbay nga agtayab ti ado a klase ti kulibangbang, agbilagda a nakaserra wano nakaukrad dagiti payakda. Ngam sinanvi ti posisyon ti payak ti cabbage white a kulibangbang no agbilag. Ipakita dagiti research atap no makaurnong adagos ti kulibangbang iti omdas a pudot, masapol nga agarup 17 degrees ti angulo wano sinanvi laeng ti panagukrad ti payak na. Gapu iti data a posisyon, ti enerhiya ti init ket agderetso kadagiti muscle iti barukong na nga usarin nang agtayab. Dagiti researcher iti University of Exeter ija England, inadalda no kabailanda pasaya atin dagiti solar panel no tuladen da ti sinanvi a posisyon ti kulibangbang. Idi inaramid da data, nimmato iti agarup 50% ti mapatpataod nga enerhiya. Nadlawmat dagiti researcher a nakasilsilang ti makinrabaw a payak ti kulibangbang. Idi tinulad da ti sinanvi a posisyon ti payak na ken ti kinasileng na nakaaramid da kadagiti nalaglagan ken nasaysayat a solar panel. Gapuna ni Professor Richard French Constant a maysa kadagiti researcher inladawan na ti cabbage white a kulibangbang kas eksperto iti panagurnong iti enerhiya ti init. Panagkunam. Resulta ka di ti evolusyon ti sinanvi a posisyon ti payak ti cabbage white a kulibangbang? Wenno adda nang disenyo iti data.